Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Skupština Srbije završila načelnu raspravu o predlozima izmena zakona o ministarstvima i vladi, čije donošenje preduslov za rekonstrukciju vlade. U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Car Japana Akihito primio predsednika Tadića u Carskoj palati u Tokiju. Danas se navršava 20 godina od devetomartovskih demonstracija, prvog velikog opozicionog protesta protiv režima Slobodana Miloševića.
Kruzovac i vodene šmrkove. I biju narod. U centru Srbije biju narod.
Igraju se utakmice domaćeg fudbalskog prvenstva. Vreme sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni. Skupština Srbije završila je zajedničku načelnu raspravu o predlozima izmena zakona o ministarstvima i o vladi, čije donošenje je preduslov za rekonstrukciju vlade, koje se očekuje početkom sledeće nedelje. Poslanici skupštinske većine ponovili su ocene da će rekonstruisana vlada raditi efikasnije i uspešno završiti poslove koje je započela. S druge strane, opozicija smatra da je rekonstrukcija vlade kozmetičke prirode i da neće doprineti boljem životu građana. Iz Doma Narodne skupštine, reporter Zoran Vasković.
Prvi govornik u današnjoj debati, poslanik SPS-a Đorđe Milićević, izrazio uverenje da će izmene zakona i rekonstrukcija doprineti da vlada završi značajne poslove koje je započela.
Nema dileme da će Srbija i novi osveženi tim vlade Republike Srbije nastaviti sa onim što je bio cilj ove godine, dobijanje pozitivnog mišljenja Evropske komisije o zahtevu za članstvo u Evropsku uniju, ali očekujemo i jedan novi paket ekonomskih mera u narednom vremenskom periodu koji će pomoći najugroženijim građanima.
Poslanik DSS-a Milan Lapčević je rekao da vlada ne treba da dobije novu šansu kroz rekonstrukciju, a da prethodno ne položi račune za rad u protekle tri godine.
Umesto 200.000 novih radnih mesta, imamo 400.000 izgubljenih postojećih radnih mesta. Deficit nikad nije veći u istoriji i prelazi više od milijardu evra godišnje.
U ime poslaničke grupe Napred Srbijo, Jorgovanka Tabaković je kritikovala vladu zbog velikog zaduživanja i neispunjenih obećanja.
Danas čujemo ko je i zašto lagao kada je obećavao 1000 evra akcija, a znao je da to nije istina. Danas čujemo koliko je bilo skupo i nemoguće i na kojim osnovama funkcioniše ova vlada.
U ime Lige socijaldemokrata Vojvodine poslanik Aleksandra Jerkovi je ocenila da nisu na mestu mnoge kritike od opozicije, koja sa svoje strane ne nudi konkretna rešenja za aktualne probleme. Poslanik LDP-a Vesna Pešić je zamerila što je izostala najavljena analiza svakog ministra u vladi.
Svi znamo da je to bio jedan glomazan raštimovani orkestar koji uopšte nije funkcionisao. Ja sam se zapanjila da mi idemo tako radikalnim putem, da ćemo analizirati kako koji ministar radi, da će se postaviti pitanje odgovornosti, pa neka bude i 300 tih resora ako ćemo mi da postavimo pitanje kako je koji ministar radio.
Radikali ističu da je rekonstrukcija vlade farsa. Poslanik Dragan Stevanović posebno je kritikovao predložene izmene zakona o vladi.
Pa juče smo čuli da je ovo sve stajalo u pravilniku po kom funkcioniše ta vlada. Pa koga je to obavezivalo? Pa zašto bi vas zakon danas obavezao?
Skupština će sutra popodne otvoriti raspravu o amandmanima na predložene izmene zakona o ministarstvima i o vladi.
Pored kontroverzi oko rekonstrukcije vlade, polemike u javnosti ovih dana izaziva i takozvani kodeks ponašanja ministara. Tačnije, predlog zakona o vladi u kome se precizira da svi ministri moraju da podržavaju odluke vlade. Naša Ida Maričić istraživala je da li je nešto što bi trebalo da se podrazumeva potrebno regulisati i zakonom.
Ako odluke svojih vlada mogu da poštuju i ne komentarišu bez obzira da li se sa njima slažu ministri u Nemačkoj, Francuskoj, Americi, onda to ne bi trebalo da bude problem ni u Srbiji, kaže šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija.
Onog trenutka kada se odluka donese, kao kolektivan organ morate da delujete kao tim. I samim tim se podrazumeva da vlada mora da deluje jedinstveno i da štetu ciljevima vlade, ne samo vladi, nego i ciljevima vlade, nanosi svako odstupanje od onog što jeste zajednička odluka vlade. Dakle, pojedinačno se možete ne slagati, zalagati se za svoje stavove pre donošenja odluke, ali kao član vlade morate zastupati odluke vlade jednako kao da ste za njih i glasali. I mislim da u tome nema ničeg nelogičnog.
Prema rečima predsjednika Skupštinskog odbora za rad Mehe Omerovića, neobičajeno je da se zakonom propisuje šta smeju, a šta ne smeju da govore članovi vlade. Ta odluka, nažalost, proizvod je naše stvarnosti, kaže Omerović.
Ovaj zakon i kada bude usvojen i kad stupi na snagu, ne smije da znači da je ministrima zabranjeno da slobodno misle, pre svega na samoj sjednici vlade, jer tu je mjesto gdje oni treba da se bore za svoje stavove, a ne kao što smo nažalost do sada imali praksu da na sjednici vlade niko skoro ništa ne progovori, a onda putem medija polemišu sa onim što je već usvojeno.
Šef poslaničke grupe Udruženi regioni Srbije Mlađan Dinkić nije želeo da iznese svoj stav o tom pitanju, ali je rekao:
od polemika neće građani živjeti bolje. Može da bude to lepa predstava za njih, ali mogu da gledaju Farmu i Velikog brata. Dakle, ja želim da ovdje radim ozbiljno.
Aleksandar Martinović iz Srpske radikalne stranke naglašava da će ministri i dalje moći da rade i govore šta hoće, jer zakon ne predviđa sankcije.
U pravnoj teoriji se takve odredbe nazivaju platonskim. Znači, kad imate neku obavezu koja nije potkrepljena sankcijom, onda to u stvari ne znači ništa.
Pravni stručnjaci, međutim, navode da sankcija može biti smjena ministra ili nekog drugog državnog službenika, koja bi u ovako složenoj koalicionoj vladi kao što je naša mogla da dovede do krize vlade ili eventualno neke nove rekonstrukcije.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Posle prvog dana razgovora moglo se čuti da je atmosfera bila radna, a dijalog konstruktivan. O pregovorima i ocenama tih pregovora iz Beograda naša Jelena Perendije.
Na pregovaračkom stolu danas su se našla pitanja vezana za aviosaobraćaj, telekomunikacije, carinski pečat. Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović ocenio je da je atmosfera u dijalogu sa Prištinom, koji je počeo sinoć, bila konstruktivna i radna i da se, uprkos velikim razlikama u stavovima, nada značajnom napretku u skorijoj budućnosti. Slične ocene iznela je i šef pregovaračkog tima Prištine Edita Tahiri. O dijalogu Beograda i Prištine bilo je reči i u Skupštini Srbije. U vladajućoj koaliciji kažu da je ovo tek početak. Šef poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija rekla je da će Srbija istrajati u ovim pregovorima.
Mislim da je malo nezahvalno sada davati nekakve dugoročne prognoze, ali ono što mogu da kažem jeste da će Srbija u interesu svih građana na Kosovu i Metohiji istrajavati na tim pregovorima i istrajavati na mogućnosti da se za svako nerešeno pitanje nađe najbolji odgovor.
Stojanka Petković iz poslaničke grupe Udruženi regioni Srbije ocenila je da će u dijalogu Beograda i Prištine biti reči i o statusu.
Šta god razgovarali sa Prištinom, da li su to u pitanju dokumenta, da li je u pitanju telekomunikacija, kidnapovani, nestali, struja, bilo koji životni problem, svaki taj problem zadire u status Kosova i Metohije. I dakle, nije tačno da nećemo rešavati status. Sve to o čemu budemo pričali, znači, zadire i samim tim ćemo razgovarati o statusu Kosova i Metohije.
U opoziciji tvrde da je sporno što se razgovori vode u Briselu. Aleksandar Martinović iz Srpske radikalne stranke kaže da nije legalno da razgovore predvodi Ministarstvo inostranih poslova.
Prvenstveni zadatak Ministarstva inostranih poslova je da predstavlja državu u međunarodnim odnosima. I ako pregovore vodi politički direktor Ministarstva za inostrane poslove, to znači da Srbija polazi od pretpostavke da razgovara sa nekom drugom državom.
Posle današnje runde pregovora biće poznato kada će biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine.
Bivši direktor Puteva Srbije Branko Jocić uhapšen je jutros u svom stanu, potvrdio je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.
Sa Jocićem je uhapšena i njegova majka Radmila, još tri osobe zbog sumnje da su zloupotrebili sredstva dobijena od Evropske banke, naveo tužilac. Precizirao je da su pored Jocića i njegove majke uhapšeni osnivač i vlasnik privatnog preduzeća Rotier Dragan Pavlović, bivša direktorka javnog preduzeća Put Loznica Marija Božić iz Paraćina i Jocićev savjetnik u Putevima Srbije Predrag Todosić. Saslušanje osumnjičenih u toku i nakon toga biće doneta odluka o njihovom eventualnom zadržavanju, rekao je Radisavljević.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević dostavio je Ministarstvu pravde dokumentaciju neophodnu za izručenje bivšeg generala armije Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka Srbiji. On tvrdi da bez obzira na razne političke izjave u medijima postoji osnovana sumnja da je Divjak učestvovao u zločinu u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, prenosi Vladimir Šobot.
Vukčević kaže da će na osnovu dokumentacije tužilaštva Ministarstvo pravde podneti zahtev za ekstradiciju Divjaka iz Austrije u Srbiju.
Smatram da postoji dovoljan stepen osnovane sumnje da je i on učestvovao u izvršenju ovog krivičnog dela. Bez obzira na odluku Austrije, bez obzira na političke izjave koje stižu, ja postupam isključivo po zakonu. Ako sam ja svojim zakonitim postupanjem prepreka i problem na putu evropskih integracija, neka me smene. Ali ja ne pristajem da pravim selekciju među žrtvama prema tome čije su političke elite 90-ih bile više, a čije manje krive za užase koji su se događali.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević javno je uputio nekoliko pitanja koja su, kako kaže, doprinela da naši predmeti poput Ganić, Jurišić, Purda i Divjak postanu međunarodni problem.
Ko je odgovoran za činjenicu da je od momenta izvršenja zločina u Dobrovoljačkoj ulici pa do pokretanja istrage prošlo 12 godina? Zašto je posle pokretanja istrage i ovo Divjak stavljen na međunarodnu potrebnicu tek 5 godina kasnije? Da li smo mi, misli na tužilaštvo za ratne zločine, poligon za izborne političke kampanje kod nas i u regionu?
Podsećamo, Jovan Divjak uhapšen je 3. marta u Beču po srpskoj poternici, koja je za njim raspisana 2009. godine, zbog sumnje da je učestvovao u ratnom zločinu u Dobrovoljačkoj ulici prilikom povlačenja kolone Jugoslovenske narodne armije 1992. godine iz Sarajeva. Divjak je juče pušten iz ekstradicionog pritvora uz kauciju od pola miliona evra.
Austrijskim pravosudnim organima danas je dostavljen zahtev Bosne i Hercegovine za izručenje Jovana Divjaka. Zahtev je diplomatskim putem proslađen Austrijskom ministarstvu pravde, potvrdio je šef odseka za međunarodno pravne odnose u Ministarstvu pravde BiH, Neven Kurtović.
Glumac i režiser Dragan Bjelogrlić izvinio se zbog izjava datih o Jovanu Divjaku, koga Srbija, kao što smo čuli, sumnječi za ratni zločin u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 92. godine. Bjelogrlić je na sarajevskoj premijeri njegovog filma Montevideo, Bog te video, rekao da mu je žao što general Divjak neće biti u publici. Ova izjava ustalasala je javnost, naročito u Srbiji i Republici Srpskoj, a još jednom se postavilo pitanje odgovornosti za javno izgovorenu reč. Pripremio Nenad Celaković.
Dragan Bjelogrlić smatra da je pitanje da li mu je žao što u publici nije bivši general Jovo Divjak bilo tendenciozno i namešteno i da se kaje što je uopšte odgovorio. Poznati glumac kaže da je njegov odgovor izjednačen sa stavom da mu je žao što je Divjak uhapšen.
Smetnuo sam suma da čovek osumnjičen za ratne zločine ne može biti izjednačen sa svakim drugim gledaocem. Pogrešio sam. Svima koji su se iz bilo kog razloga osetili povređenim zbog ove moje izjave, posebno porodicama nastradalih u ratu, javno i iskreno se izvinjavam, ukoliko to može da popravi štetu koja je nastala.
Javno izgovorena reč ima posebnu težinu i slučaj Dragana Bjelogrlića nije prvi ovakve vrste. Sociolog Ratko Božović smatra da javne ličnosti moraju da vode računa o tome šta pričaju i da moraju imati odgovornost za ono što izjave.
Ja mislim da javne ličnosti ne smeju ništa reći o nečemu, a da pritom ne znaju o čemu se radi. Ja držim da je to odgovornost svakog čoveka na javnoj sceni, da je to odgovornost koju nemaju samo političari koji su na javnoj sceni, nego svi ljudi koji se pojavljuju na javnoj sceni, jer je to pitanje kako o nečemu što se dešava u zajednici, društvu, u političkom polju mislimo ili kako se određujemo.
Izjava Dragana Bjelogrlića nije politička, već lična, ali su mediji ti koji su je preuveličali i pretvorili je u političku, kaže profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Milena Dragićević-Šešić.
Dakle, ako živimo u pravnoj državi i ako očekujemo da sudovi rešavaju sudska pitanja, onda izjave tipa da li je nekome žao što neko nije došao nemaju nikakvu drugu težinu, smisao i značaj sem lične izjave jednog čoveka koji o tome govori.
Premijera filma Montevideo, Bog te video za vikend je održana u Sarajevu, a na Palama je otkazana zbog izjave Dragana Bjelogrlića.
Sada je 15 časova 14,5 minuta. U nastavku novosti dana čućete između ostalog da će sindikati prosvete, ako im plate budu umanjene, potpuno obustaviti nastavu 25. marta. Program hraniteljske porodice za decu sa posebnim potrebama daje sve bolje rezultate.
Sasvim slučajno sam napravila sama pomak sa dečakom. Niko nije verovao. Svi su ga smatrali za otpisan slučaj potpuno, čak i stručnjaci, nažalost.
A ako ostanete sa nama, čućete i da će, ako sve bude po planu, krajem septembra Kraljevački aerodrom postati i civilni. Pre svega ovoga još jednom najvažnije vesti. Skupština Srbije završila načelnu raspravu o predlozima izmena zakona o ministarstvima i vladi, čije je donošenje preduslov za rekonstrukciju vlade. U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Car Japana Akihito primio predsjednika Tadića u carskoj palati u Tokiju. Danas se navršava 20 godina od devetomartovskih demonstracija prvog velikog opozicionog protesta protiv režima Slobodana Miloševića. Igraju se utakmice domaćeg fudbalskog prvenstva, a vreme sutra posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni. Car Japana Akihito primio je u carskoj palati u Tokiju predsjednika Srbije Borisa Tadića, sa kojim se zadržao u 40-minutnom razgovoru.
Car Akihito je organizovao ručak za predsjednika Srbije, na kome su bili šef diplomatije Vuk Jeremić i potpredsjednik vlade Božidar Đelić. Poseta predsjednika Srbije Japanu i prijem kod japanskog cara prvi su u istoriji odnosa dve zemlje. Predsjednik Srbije jutros imao polučasovni susret i sa predsjednicom Japanske agencije za međunarodnu saradnju Sadako Ogatom.
Pratimo situaciju u Libiji. Snage lojalne Gadafiju pojačale su pritisak na uporišta pobunjenika bombardovanjem na istoku zemlje, ali i sukobima na zapadu. Istovremeno se pojačavaju međunarodna nastojanja da se zatvori vazdušni prostor Libije. Gadafi kaže da će se tome suprotstaviti oružjem. Pripremio Srđan Savić.
Prorežimske snage opkolile su Zaviju, grad na 50 km od Tripolija koji kontrolišu pobunjenici. Prema rečima svedoka, tenkovi se približavaju glavnom trgu. Zbog borbi zatvorena je rafinerija. I u luci Ras Lanuf opozicione snage su na meti vazdušnih i artiljerijskih napada. Pukovnik Muammer Gaddafi optužio danas Zapad, a pre svega Francusku, za kolonijalističku zaveru radi kontrole naftnih nalazišta, a na pitanje da li planira mere odmazde prema Francuskoj, samo je rekao, vidjet ćemo. Gaddafi je poručio da će se oružjem suprotstaviti zatvaranju vazdušnog prostora. Evropski parlament pozvao je jutros Evropsku uniju da prizna nacionalni savjet koji je formirala libijska opozicija, kao i da podrži zatvaranje vazdušnog prostora. Američki državni sekretar Hillary Clinton kaže da uspostavljanje zone neletenja na zahtev libijske opozicije ne smeju predvoditi Sjedinjene Države, već Ujedinjene nacije.
Amerika bi volela rešenje libijske krize bez nasilja, miran odlazak Gadafija i dolazak nove vlade. Ali ako to nije moguće, radit ćemo sa međunarodnom zajednicom na drugačijem rešenju, iako ima zemalja koje se sa tim ne slažu.
Sjedinjene Američke Države i njeni NATO saveznici razmatraju mogućnosti vojnih akcija i bez podrške Ujedinjenih nacija, piše danas Washington Post. Neimenovani izvori navode da bi međunarodna podrška mogla da dođe iz regionalnih blokova, Arapske lige, Organizacije Afričkog jedinstva i Evropske unije. Rusija i Kina suzdržane su prema uvođenju zone zabrane leta, koja bi verovatno uključivala i bombardovanje libijske protivvazdušne odbrane. Američki potpredsjednik Biden danas će u Moskvi o tome razgovarati s predsjednikom Medvedevim i premijerom Putinom. Britansko-francuska rezolucija, kojom je zatraženo uvođenje zone zabrane letova nad Libijom, mogla bi da se nađe na dnevnom redu Saveta bezbednosti do kraja ove sedmice.
U glavnom gradu Jemena Sani najmanje 100 ljudi je povređeno kada je vojska upala na univerzitet i gumenim mecima i suzavcem napala studente koji su se priključili zahtjevima da predsjednik države Saleh podnese ostavku. Mnogi povređeni su u ozbiljnom stanju. A hiljade zatvorenika je u centralnom zatvoru u Sani uzelo desetak čuvara kao taoce i pozvalo Saleha, koji vlada 32 godine, da podnese ostavku.
U noćašnjim sukobima između hrišćana i muslimana u Kairu poginulo je najmanje 10 ljudi, a oko 70 je povređeno. U borbama je korišteno i vatreno i hladno oružje. Sukobi su izbili dok je nekoliko hiljada hrišćana protestovalo zbog prošlonedeljnog spaljivanja jedne crkve u predgrađu Kaira. Oni su blokirali jednu od ključnih saobraćajnica, palili gume i kamenovali automobile, nakon čega su ih napali gnevni muslimani.
Polaganjem cveća i paljenjem sveća na Trgu Republike u Beogradu obeležena je 20. godišnjica devetomartovskih demonstracija. Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković poručio okupljenim građanima i svima koji su demonstrirali tog 9. marta da mogu biti ponosni na sve što su učinili, ali ih je pozvao da se i dalje bude protiv nepravde, kriminala i svega što je loše u našem društvu. pripremila Đurđica Dragaš.
Mitingu protiv petokrake, koji je 9. marta 1991. godine organizovao SPO, pridružile su se i druge opozicione partije, a glavni zahtev bila je smena generalnog direktora televizije Beograd Dušana Mitevića zbog uvredljivih komentara na račun opozicije. Demonstracije su bile zabranjene, pa je došlo do sukoba.
Su ovo suzavac bacili?
Suzavac i vodene smrkove. I biju narod. U centru Srbije biju narod.
Vetar nam ide u prilog. Vratimo se, ljudi.
U okršajima su poginuli policajac Nedeljko Kosović i maturant Branimir Milinović, a na ulice Beograda su prvi put posle Drugog svjetskog rata izašli tenkovi. Vuk Drašković je završio u zatvoru, a protesti nastavljeni sve do 14. marta, kada su svi uhapšeni i oslobođeni, a Skupština Srbije usvojila ostavke Dušana Mitevića i ministra policije Radmila Bogdanovića. 20 godina stariji, učesnici demonstracija ne žale što su bili deo istorije, ali ne kriju ni razočaranje.
Ništa se nismo pomerili, imamo i danas koalicionu vladu sa onim koji su doveli do 9. marta i tako dalje. Nije dao rezultate.
To će pokrenuo, naravno, pokrenuo jeste. Oslobodili smo se zlobe, oslobodili smo se ratova, oslobodili smo se sankcija.
Ukili smo redove za benzin.
Ali smo očekivali mnogo više. Mnogo više i razočarani smo. Čak i Vuk nas je razočarao svojim daljim angažovanjem i stavovima i tako.
Razočaran je i njihov lider. Iako uveren u to da je vredelo živeti za 9. mart, Vuk Drašković poziva građane da se i dalje bore za demokratske vrednosti i bolju Srbiju.
Tresimo to drvo slobode, sve dok sa njega ne otresemo sve one koji su proneverili sporazume i ugovore sa vama, sa stotinama hiljada ljudi koji su imali ovaj san i žrtvovali se za taj san.
Drašković je kritikovao ministre koji i dalje, kako se izrazio, sede ispod Miloševićeve slike, a ništa manje oštar nije bio ni prema opoziciji.
Ušće preti da će stiroporom da pobedi 9. marta.
Na Trgu Republike okupilo se mnogo više ljudi nego prethodnih godina. Nosili su stranačke zastave i uzvikivali dobro poznate parole.
Prilog Đurđice Dragaš o 20-godišnjici 9-martovskih demonstracija.
U eksploziji u skladištu gasa u Valjevskom naselju Divci jutros je poginuo vozač cisterne Nenad I iz Jagodine, a jedan radnik je povređen. Nesreća se dogodila prilikom istovara kada je eksplodirala jedna boca. U eksploziji je oštećena krovna konstrukcija objekta i popucala su stakla. Sumnja se da je do požara došlo zbog pretakanja tečnog naftnog gasa, pa su boce eksplodirale, izjavio je sudija Osnovnog suda u Valjevu Nikola Mirković, koji je sa pripadnicima policije obavio uviđaj.
Krajem septembra Kraljevački aerodrom postaće i civilni, najavio je ministar odbrane Dragan Šutanovac. Ako radovi na aerodromu Morava budu protekli po planu, tada će prvi put poleteti za početak manji putnički avioni, javlja Vera Aksentijević.
Građevinski radovi na izgradnji pomoćnih objekata takozvanog energetskog bloka za putničke aerodrome u Lađevcima traju već 3 mjeseca i taj posao će prema rečima ministra Šutanovca biti okončan do kraja aprila. Odmah zatim, kako je najavio, počeće izgradnja aerodromskog terminala i zgrade kontrolnog tornja. Za sada, po njegovim rečima, nema zastoja ni u finansiranju ovog projekta vrednog oko 22 miliona dinara. AD Beograd je ministarstvo odbrane kao nosiocu projekta već stavio na raspolaganje 200 miliona dinara, a iz kase ministarstva nacionalnog investicionog plana obezbeđeno je još 70 miliona. Šutanovac je također najavio i mogućnost kreditiranja i učešće investitora iz Turske, o čemu će se, kako je rekao, uskoro razgovarati u Turskoj, a razgovore će voditi ministar financija Mirko Cvetković. Ovaj aerodrom inače na među dve opštine Kraljeva i Čačka biće od velike koristi, posebno za turizam, poljoprivredu u regionu u kome živi oko 100 miliona stanovnika. Inače, nakon aerodroma, ministar odbrane i načelnik generalštaba, a pridružuje se i ministar državne uprave i lokalne samouprave Milan Marković, predali su ključeve 200 kuće koja je izgrađena u selu Vitanovac na temeljima porušenih u zemljotresu 3. novembra. Ministar Marković je podsjetio da je do sada useljeno, završeno ili je u završnoj fazi oko 300 od 500 novih kuća koje finansira Vlada Srbije.
Sindikati prosvete koji štrajkuju već šestu nedelju najavili su da će, ukoliko prosvetnim radnicima konačni obračun plata za februar bude umanjen, potpuno obustaviti nastavu 25. marta i organizovati proteste širom Srbije. Istovremeno, sindikati radnika zaposlenih u javnim službama usaglašavaju zajedničke stavove koje će predočiti vladi, pripremila Nataša Ćuković.
Predstavnici sindikata prosvete sastali su se sa predstavnicima sindikata policije, zdravstva, pravosuđa i kulture. Dogovoreno je da formiraju koordinacioni odbor koji će sledeće nedelje izaći pred vladu i skupštinu sa platformom o tome kakav je tretman javnih službi u Srbiji, kaže Leonardo Erdelji iz Unije sindikata prosvetnih radnika.
To je znači taj inicijalni korak, drugi će biti u dugoročni i malo korak, ako prihvate to naš predlog, da idemo na platne razrede kao što sve zemlje u drugim demokratijama, da kažemo tako, imaju platne razrede. Ali ćemo sesti pa raditi to. E pa da se kaže, da vidimo, 3 godine nema problema, nema štrajkova, nema alabukanje, nema dizanje bune, ali 3 godine nema ni podizanja cena struje, ni namirnica, ni bilo čega, pa se napravi taj socijalni pakt, pa vidimo kroz 3 godine.
U Ministarstvu prosvete nastavljeni su razgovori o izmeni kolektivnog ugovora. Sindikati traže da se plate prosvetnim radnicima kroz koeficijente povećaju 2 puta po 5% do kraja godine. Ukoliko ministar prosvete prihvati novi kolektivni ugovor i dozvoli povećanje plata, sindikati će, kažu, početi da razmatraju predlog o prekidu štrajka. Ali ako ništa ne postignu u pregovorima i ako im konačni obračun plata za februar bude umanjen, oni će 25. marta potpuno obustaviti nastavu i organizovati proteste širom Srbije.
U poslednje 3 godine, prema zvaničnim podacima Ministarstva za rad i socijalnu politiku, 140 dece sa smetnjama u razvoju prebačeno je iz institucije u hraniteljske porodice. U domovima je ostalo još oko 1200 mališana sa posebnim potrebama. Kroz podršku programu hraniteljskih porodica država planira da taj broj prepolovi u naredne 4 godine. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Novinarka iz Beograda, Violeta Presečki, mama je 2 biološke ćerke. Ponosna je, kaže, što je u porodicu pre 7 godina preko programa hraniteljstva primila i dečaka sa smetnjama u razvoju.
Sasvim slučajno sam napravila sama pomak sa dečakom koji je kod nas pokazala da se ulaganjem ljubavi može postići nešto, mada niko nije verovao. Svi su ga smatrali za otpisan slučaj potpuno, čak i stručnjaci, nažalost. Tako se rodila ljubav i odlučili smo da okrenemo život na opačke i jako smo ponosni s tim.
Prema rečima ministra za rad i socijalnu politiku Rasima Ljajića, država je kroz podršku hraniteljstvu uspela značajno da smanji broj dece bez roditelja koja žive u institucijama. Plan je da se na isti način pomogne i mališanima sa smetnjama u razvoju koji rastu u domovima.
Mi danas još uvek u domovima i institucijama imamo 1200 dece sa smetnjama u razvoju. Plan, određenu sumnju stavljam u smislu njegove pune realizacije, jeste da za 4 godine taj broj dece bude prepolovljen. Mi nećemo odustati od ovog cilja.
Violeta Presečki pisala je o domovima za decu sa smetnjama u razvoju, potom je počela da volontira u tim ustanovama, pa se tako i uključila u program hraniteljstva.
Za to treba biti zreo, to nije posao i ne može da se kaže doviđenja, idem na pauzu. To je obaveza od 25-6 sati gde potpuno svoje želje stavlja sa strane i ti si isključivo roditelj.
Kroz program usvajanja u Srbiji godišnje nove porodice dobije oko 120 mališana. Još se nije desilo da više od 15 iz te grupe budu deca sa smetnjama u razvoju.
Pred kraj novosti dana idemo u Novi Sad, gde su predsednici parlamenta Srbije i Mađarske i Skupštine Vojvodine jedinstveno podržali evrointegracione napolje zemalja Zapadnog Balkana, istorijsko pomirenje Srba i Mađara i jačanje manjinskih prava u obe države. Pripremio Petar Kočić.
Nakon sastanka predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović rekla da je sa mađarskim kolegom razgovarala o velikom broju pitanja od istorijskih preko međuparlamentarne saradnje do uloge Mađarske kao predsjedavajućeg Evropskom unijom u ubrzanju ulaska naše zemlje u Uniju.
Naravno da je u fokusu naše pažnje pre svega bila parlamentarna saradnja, i složili smo se da je ona u prethodnim godinama podignuta na visok nivo, ali da bi dalji koraci mogli biti veliki podsticaj razvoju saradnje dveju zemalja.
Predsjednik Pokrajinske skupštine Šandor Egereš je istakao da se i tokom ovog susreta pokazalo da Vojvodina izuzetno doprinosi unapređenju saradnje Srbije i Mađarske, a da mađarska zajednica u njoj nesmetano koristi ustavna prava i naročito zakon o nacionalnim savetima.
Dakle, mi ne govorimo kao Mađari u Vojvodini o nekim konceptima autonomije, nego gradimo preko nacionalnog saveta, gradimo naše institucije, što je veoma važno za očuvanje identiteta i vojvodinskih Mađara.
Predsjednik Mađarskog parlamenta Laszlo Kever je najavio posjetu Slavice Đukić-Dejanović Budimpešti u maju i susret sa njom u aprilu na skupu o eurointegraciji zemalja Zapadnog Balkana u Briselu. On je naglasio da se odnosima dve zemlje i dva naroda sve više razgovara o zajedničkim stavovima, a sve manje o istorijskim sporenjima. Još je rekao da će novi ustav Mađarske koji je u pripremi obezbediti bolji položaj nacionalnih manjina u toj zemlji kao i njihovu zastupljenost u parlamentu.
I reč dve o sportu. U središtu pažnje danas domaće fudbalsko prvenstvo. U studiju 1 je Miroslav Nešić.
Do kraja utakmica preostalo je još 20 minuta. Partizan u Kuli vodi protiv Hajduka sa 2-0, OFK Beograd Sloboda 1-0, Rad Metalac također 1-0. U Smederevu nema golova, igraju Smederevo i Jagodina, Vojvodina Brski Zborče 1-1, Borac Čukarički 3-0 i Spartak Javor nema golova. U 18 časova sastaće se Crvena zvezda i Inđija. Kraj mečeva koji su u toku propratit ćemo u sportskom žurnalu posle novosti dana.
U Beogradu je sunčano i trenutno 5 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru hladno sa mrazom, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni. U Beogradu jutro hladno sa slabim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura oko minus 2, najviša dnevna oko 10 stepeni.
Bili su ovo novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Bojana Topekđić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Miroslav Nešić.